ก็จาก2 EP ที่ผ่านมานะครับก็เป็นอัตชีวประวัติของโมซาร์ทและพีโธเฟนซึ่งชีวิตทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็นำเอาชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เผื่อจะได้เห็นแง่มุมอะไรบางอย่างนะที่อาจจะมีประโยชน์กับตัวผมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการ The Midlife Diary นะครับกับผมคิงผู้ดำเนินรายการสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะที่ดูเหมือนมีความคล้ายกันนะก็คือโมซาร์ทกับปีโธเฟนเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยเกิดมาในครอบครัวของนักดนตรีแต่ว่าความต่างก็คือโมซาร์ทเนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กที่มีความชอบเป็นทุนอยู่แล้วนะก็คือเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสนใจที่จะเล่นดนตรีแล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาฝีมือการเล่นดนตรีของเขาไปเรื่อยๆนะครับแถมยังมีครอบครัวนะซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงเสริมที่คอยผลักดันให้โมซาร์ทได้พัฒนาฝีมือนะครับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่พีโธเฟนค่อนข้างจะมีแรงกดดันนะจากครอบครัวนะก็โดยเฉพาะพ่อของเขาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าบังคับก็ได้นะครับบังคับให้พีโธเฟนเนี่ยนะครับจะต้องฝึกเล่นดนตรีให้เก่งตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นความหวังของพ่อเขานะครับที่จะต้องสร้างพีโธเฟนขึ้นมาให้เก่งเหมือนกับโมซาร์ทแล้วก็สามารถที่จะหารายได้นะครับมาเลี้ยงครอบครัวได้ดังนั้นดูแล้วเนี่ยพีโธเฟนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความกดดันนะครับมากๆระดับหนึ่งในสมัยตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพีโธเฟนเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาฝีมือของตัวเองจนเป็นถึงเรียกว่าเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมากนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพีโธเฟนเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นนะมีเขาเรียกว่ามีวินัยในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเห็นถ้าทำการเปรียบเทียบนะครับระหว่างทั้งสองท่านเนี่ยก็คือเรื่องของแพชชั่นซึ่งโมซาร์ทเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของคนที่มีแพชชั่นนะก็คือเขารู้ว่าเขาชอบอะไรนะครับเขาก็จะหมกมุ่นนะฝักใฝ่ที่จะทำในสิ่งนั้นอยู่ทุกวันแล้วก็จะพัฒนาตัวเขาเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีแรงกดดันอะไรแต่สำหรับพีโธเฟนนะครับก็คือมีแรงกดดันนะครับแต่ว่าเขาก็รู้หน้าที่ของเขานะว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาก็อาจจะทำแบบฝืนๆแต่เขาก็ทำนะครับก็ทำจนประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าพีโธเฟนนะครับจะมีความกดดันนะฮะที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงในตอนเด็กๆนะฮะแต่ว่าไอ้แรงกดดันตรงนั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงส่งที่ทำให้เข้ามาถึงจุดที่สูงสุดในชีวิตของเขาได้นี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างนะฮะที่ผมมองเห็นนะครับในชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างทั้งสองท่านก็คือทั้งสองท่านเนี่ยมีอาจารย์คนเดียวกันนะก็คือท่านอาจารย์โยเซฟไฮเดนนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะเป็นต้นฉบับหรือบางคนเรียกว่าเป็นบิดาของเพลงคลาสสิกในยุคนั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับได้สร้างกรอบสร้างแบบแผนนะครับให้กับแนวทางวงแนวทางดนตรีคลาสสิกไว้นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างโมซาร์ทและอาจารย์ไฮเดนเนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีก็คือเหมือนกับว่าโมซาร์ทเป็นสิ่งที่เข้าไปเติมเต็มทำให้งานเพลงทางด้าน คลาสสิกเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาขึ้นหรือพูดง่ายๆคือโมซาร์ทเนี่ยทำงานในกรอบนะในกรอบในแบบแผนของความเป็นดนตรีคลาสสิกนะครับมันก็เลยสร้างความสมบูรณ์ให้กับดนตรีแนวเนี้ยนะครับให้มีความไพเราะขึ้นนะก็คือพูดง่ายๆคืออาจารย์ก็มีความปราบปลื้มนะมีความเคารพในลูกศิษย์ของตัวเองแล้วลูกศิษย์ก็เข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับให้วงการนี้มันสมบูรณ์ขึ้นแต่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ไฮเดนกับบีโธเฟนเนี่ยนะครับดูแล้วฟังแล้วก็ค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยเพราะว่าจากประวัติเนี่ยก็คือบีโธเฟนก็ไม่ค่อยชอบแนวทางของอาจารย์ของตัวเองสักเท่าไหร่นักแต่ก็ยังเคารพนะฮะแล้วก็ยังเชื่อฟังแล้วก็ยังใช้เพลงของอาจารย์เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะจนเป็นกีตาร์กวีที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บีโธเฟนแตกต่างจากโมซาร์ทโดยสิ้นเชิงเลยก็คือเขาเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะครับเขาไม่ค่อยชอบอยู่อะไรที่มันมีแบบแผนนะครับเขาพยายามที่จะหาอะไรที่มันใหม่ๆอยู่เสมอนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแนวเพลงนะครับฉีกออกมาจากแนวเพลงคลาสสิกแบบเดิมนะฮะกลายมาเป็นแนวเพลงเขาเรียกว่าเป็นยุคของเพลงโรแมนติกนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พีโทเฟนนะครับค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากโมซาร์ทดังนั้นก็จะเห็นว่าการที่เราลองคิดอะไรที่มันออกนอกกรอบบ้างนะฮะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราบ้างนะครับออกจากแบบแผนเดิมที่มันมีอยู่บ้างนะครับมันก็อาจจะทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราคิดนอกกรอบตรงนี้ก็ได้นะครับจุดที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างโมซาร์ทกับบีโธเฟนก็คือเรื่องของความรักครับนะฮะจากประวัติของโมซาร์ทนะครับโมซาร์ทมีภรรยาเพียงแค่คนเดียวแต่งงานแค่ครั้งเดียวแต่ว่าประวัติของบีโธเฟนนะครับนี่ผมก็ได้ลองไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าบีโธเฟนเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนเลยครับนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จีรังยั่งยืนนะไม่คือไม่ประสบความสำเร็จในความรักพูดง่ายๆนะครับก็คือเขาไม่สามารถที่จะพบรักนะที่จะแต่งงานอยู่กันแบบถาวรอะไรแบบนี้นะครับไม่เห็นในประวัติของเขานะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพอะไรบางอย่างนะฮะระหว่างทั้งสองท่านนี้นะครับนะฮะก็คือดูแล้วนะฮะบุคลิกภาพของโมซาร์ทนะครับดูแล้วเป็นคนที่มีแบบแผนเนาะแล้วก็มีความเรียบร้อยนะไม่ต้องดูอะไรมากคือดูการแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะภาพวาดของโมซาร์ทก็ได้นะครับจะเห็นว่าการแต่งตัวของโมซาร์ทนะมีแบบแผนมากนะครับแต่งตัวเหมือนขุนนางนะใส่วิกผมเป็นลอนนะฮะดูเรียบร้อยแล้วก็มีรอยยิ้มที่มุมปากนะครับในขณะที่บีโธเฟนนะครับแต่งตัวเรียกว่ากระเซาะกระเซิงนะครับไม่ค่อยดูเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นจากบุคลิกภาพที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้ก็เลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมีนิสัยมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือโมซาร์ทเสียชีวิตเร็วมากนะฮะก็คือตายเร็วมากนะครับในขณะที่บีโธเฟนนะฮะก็ค่อนข้างจะช้ากว่านะก็คือน่าจะประมาณ57นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือตายช้ากว่าโมซาร์ทนะฮะนั่นหมายความว่าบีโธเฟนเนี่ยนะฮะจะต้องมีเขาเรียกอะไรต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะกว่านะครับเหมือนกับชีวิตเขาเกิดมาเนี่ยเพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคนะฮะขนาดตัวเองพัฒนาตัวเองมาถึงระดับเป็นท็อปนะฮะของกีตกวีในยุคนั้นแล้วนะครับก็ยังต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองอีกนะก็คือหูหนวกนะฮะเป็นนักประพันธ์เพลงที่หูหนวกนะฮะจนทำให้ตัวเองเนี่ยต้องรู้สึกซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นในช่วงชีวิตของบีโธเฟนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาต้องผ่านนะฮะความทุกข์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเมื่อเทียบกับชีวิตของโมซาร์ทนะฮะเพราะโมซาร์ทนี่ดูแล้วชีวิตเขาค่อนข้างจะ smooth as silk มากนะครับก็คือดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็จบชีวิตไปแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะฮะแต่ว่าบีโธเฟนเนี่ยดูลำบากกว่าแล้วแต่สุดท้ายนะครับเขาก็จบชีวิตลงได้อย่างสวยงามนะครับก็คือก็มีคนจดจำเขานะครับจำผลงานของเขาได้สรุปแล้วทั้งคู่นะครับเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีแรงดึงแรงผลักที่แตกต่างกันนะครับมีแรงเสริมนะฮะถ้าเป็นโมซาร์ทเนี่ยอาจจะเป็นแรงเสริมในทางบวกนะก็คือพ่อเขาเนี่ยสนับสนุนนะครับแต่ถ้าเป็นบีโธเฟนเนี่ยอาจจะมีแรงเสริมในทางลบก็คือพ่อเขาเนี่ยบังคับนะดูแล้วเส้นทางชีวิตของทั้งคู่เนี่ยนะดูมีความเหมือนกับไปคนละทิศคนละทางคือแตกต่างกันนะครับมีเส้นทางเดินที่แตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายนะครับทั้งคู่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่เป็นผลงานที่มีคุณค่าทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้เอาไว้นะครับนั่นก็คืองานประพันธ์เพลงงานที่เป็นผลงานของทั้งโมซาร์ทและบีโธเฟนนะครับให้กับพวกเราได้ฟังในจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบแผนของดนตรีนะครับดนตรีคลาสสิกนะฮะหรือโอเปร่าต่างๆในทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากสรุปว่าคือผมได้แนวคิดมาว่าไม่ว่าคุณนะครับจะเริ่มต้นแบบไหนนะฮะหรือว่าคุณจะเลือกทางเดินแบบไหนนะจะด้วยแรงผลักหรือแรงดันแบบไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าคุณเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรนั่นคือความหมายของการมีชีวิตของคุณนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการไปศึกษาประวัตินะครับของทั้งสองท่านนี้ดังนั้นก็สรุปเลยแล้วกันว่าความหมายของการมีชีวิตของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาร์ทและบีโธเฟนก็คือเขาเกิดมาเพื่อสร้างผลงานนะดนตรีที่มีคุณค่าแล้วก็ฝากไว้ให้กับโลกใบนี้ครับสำหรับรายการ The Midlife Diary ในค่ำคืนนี้นะครับผมคิงก็ขอลาทุกท่านณตรงนี้นะครับสวัสดีครับ